Auka ivava kesikeriamu. Eraina izine tantu. Isatana undindi zai. Niamti iftona ni uti. Zembula umena wanai. Azuna imandrai miaini. Niafatra avemti inao. Nifaneno masana ni. Apumbana unaitsarara yafi. Nanpanupunao zeitura niafatrao. Ndinda mbriti vauka nao. Zeyandrai izani afatrao izani. Dimtinena jeso tumpu. Pavunkiana nao zay piana trao. Amen. De falina onet kuriavana, miarabanario, amtian roniti, amzolati, fainam fun vulana tunatana tiran fulstro arif. Miaraba ni rai rietra, itani vizofi ngunanizao, lunem fata taratsikia, iti fetin raiti. Di auka anakan rai tsika isik, de rai tsikia zenendanta, ardimanunan fedanan tsisua, uamnariu rai riet. Are ni kuriavana, dia fetin taranak. Di felina wane kun yaraban, ni taranak ni fenguna na rietra, wanariu kristian, atranem ni ramadin tatna si ni vatemanzanan, are ni fenguna na mantul, si zanaka pelis na rietra, nunem fata taratsikia, izau fetin taranak izau. Are ni farani, dia fal miaraba, ni luul na riet, ni fresan luul. Luna mfata tarana ruyan kuriavana, itiftona aniuti. Iza munti nanai, sarana mpafataranai anareo ni mbombanai riavana. Ni naraku dia rivu niraini andriya manultsua. Antusina we, rivu ptandrna, mitandrna niftandremana, au betiftiavana. Bula postra evangelizasyo, yu itandremana yu riavana. Izani evtikema betiftiavana izani. Tema zavawazi, fanem distrika betikwa tsimu. Numisi izan fienguna nizani. Rayo tuliara tsikia, makana tsimu, makana tolanyaru. De mandalu, iu betiki atsimu. Ari, tima pula mzatu, kilometatra, mahir keleo, nila nila tuliara, si betiki atsimu. Izenu ela riavan, amtia nyuti dia, manana avatra ambaram tsikia ntumpu. Riava ku malala rietra mitombo dia mbola mitomboina aminareo mandrakariva nen fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy ilay Jesosy Kristy tompo. Amen. Andriamanitra riavana izay Andriamanitra ivavahantsika ao amin'i Jesosy Kristy io dia Andriamanitra miasa io ary Andriamanitra maniraka raha teo ihany koa ary rehefa maniraka Andriamanitra dia tsy hoe maniraka fotsiny izy hoe mandiana ianareo fa manome hery izany Andriamanitra izany. Mampahery izy ny olona izay rany ary dia manome fahefana an'izany olona irany izany. Manoloana izany indrindra riavana dia nosafidinay ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona toko faharoapolo ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no anompanantsika sy akantsika ny afatra avy amin'ny tompo riavana. Jaona toko faharoapolo nindiny faraky ambropolo katramin'ny fatelo ambropolo. Aoka iveratra malonatsika izany teny soratra masiny izany. Ity filazantsarany Jesosy Kristy araky ny Jaona ty riavana dia teny paefana izay nomeny tompo ny fiangonana ahafahana manatanteraka izany asan'ny tompo izany. Ary tsy zoviana amin'izany ny sampana fifazana na ny mpiandry rehefa manatanteraka ny asa fanompoana izy izay nanirany tompo azy dia mamaky izany teny mpahefana izany ahafahany manatanteraka ny asan'ny tompo. Koa ambara anatin'izao teny mpahefana izao riavana ny amin'ny hoe Andriamanitra maniraka, ny Andriamanitra izay maniraka. Andao ary omentsika aloha hevitra ity atoriteny ity ka manao hoe maniraka ny fiangonana ny tompo. Maniraka ny fiangonana ny tompo voalohany ka manome azy ny fiadanana. Maniraka ny fiangonana ny tompo ka manome azy ny fiadanana. Izany indrindra riavana no hitantsika eo amin'ny andininy faraika amby roapolo. Aroy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanyranyray ahy no anyrako anareo kosa. Jesosy Kristy tompo eto dia avy nandresy ny fahafatesana. Nitsangana tamin'ny matin'ny tompo ary dia niseho fanindroany amin'nyreto mpianany izay niangona tao anatin'ny efitrano. Rehefa niseho tamin'ny mpianany tompo dia hitantsika eto fa eo amin'ny andininy fa sivy amin'ny folo tapany farany
dia nisy tampianan tompo ary dia nanona fiadanana ho anareo. Ary efa nilaza izany Jesosy dia nanala ny fanahina, nanala ny tsifinoana rehetra sy ny fisalasalana rehetra tao ampon'ny mpianatra izy. Any ka naneho ny hitan'ny mpianany, naseho ny tanany sy ny lanivoany mba ho hita maso, ho azo antoka tsara fa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy fa tsy matoto io mitsangana io ry havana. Ary dia faly ny mpianatra raha nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ilay fahafatesana. Ary eto indray Jesosy dia mbola mitena ny mpianatra. Jesosy izay haniraka anyreto mpianatra ireto dia mbola miteny hoe fiadanana ho anareo. Tahaka ny nandranoray ahy no andrako anareo kosa. Jesosy manonona ny fiadanana. Ia Jesosy ry havana tsy hoe mirary fiadanana fotsiny izy fa tena manome no tena manolotra izany fiadanana izany ho an'ny mpianatra, ho an'ny mino, ho an'ny fiangonana. Tena manolotra fiadanana Jesosy eto fa tsy hoe mirary fotsiny ihany na miteny fotsiny ihany satria izy mihitsy ilay Andriamanitra fiadanana. Fiadanana ho an'izay rehetra mino azy, fiadanana ho an'izay rehetra irahana. Hitantsika arak'izany ry havana fa ireto mpianatra reto rehefa maty ny tompo dia nitoetra tanteraka tamin'ny fahalemena izy ireo. Tahaka ny maty izy satria maty ny finoany. Ary eto Jesosy tompo dia mamelona indray ny finoany, manala ny fanahiana rehetra, manala ny tahotra rehetra ka manona ny fiadanany ary manolotra izany fiadanany izany ho an'reto fiangonana, ho an'reto mpianatra izay iran'reto. Fiadanana ho anareo tahaka ny nandranoray ahy no andrako anareo kosa. Rehefa avy nanolotra ny fiadanany tompo satria omeny tompo maimaipoany izany nohony amin'ny fahasoavana dia omeny ho an'ny olona izay irahany, omeny ho an'ny fiangonana izay anatanteraka ny asany izany fiadanana izany. Ry havana, ry havako malala rehetra amin'ny tompo, ny fiadanan'i Jesosy Kristy dia miorina indrindra amin'ny nandatsahany rano teo ambony hazo fijaliana. Lay nazontsika ny famonjena, lay nazontsika ny famelan-keloka ary izany fiadanan'i Jesosy Kristy izany no mihitatra asehon'ny ariary eto amin'ny fizakana tena maty sy ny fandresena izany fahafatesana izany. Io fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana io no zarano an'ny mpianatra mba anome hery ireto mpianatra izay iran'reto. Fiadanana ho anareo ny tompo. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, isika fiangonana koa dia nomeny tompo izany fiadanana izany sika kehitriny ry havana. Io fiadanan'i Jesosy Kristy io izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra dia miorina dia raisintsika amin'ny alalan'ny finoana izany. Isika rehefa mino fa io Jesosy Kristy io ny mpamonjy, itsika rehefa mino fa io Jesosy Kristy io lay nandresy ny fahafatesana, rehefa io Jesosy Kristy mitoetra ty anatitsika ty dia manana fiadanana isika ry havana amin'ny fantanterana ny asa fanompoana rehetra ary tanterahantsika amin'ny fifaliana izany, na iny kidonana, iny kiatra, na iny zavatra miseho eo amin'ny fiainana satria ilay Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana izy no manome fiadanana antsika. Izy ilay fiadanana mihitsy no mitoetra ty anatitsika ahatokantsika ho isan'ny mpandresy amin'ny zavatra rehetra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, fiadanana ho anareo hoeny tompo dia tanteraka amintsika tsirairay avy ilay izany fiadanany tompo izany. Ary rehefa niraisintsika tsirairay avy izany fiadanany tompo izany koa mahereza ry havako amin'ny fantatarantsika ny asa fanompoana rehetra. Androany dia aladin'ny firaisan'ny lolona sy ny dekona lolona moa firaisan'ny lolona dia mampahery anareo lolona ry havana amin'izany asa fanompoana izany. Aina no fetra tsarovy mandrakariva fa ilay Jesosy Kristy izay maniraka io dia manolotra antsika ny fiadanany. Ary efa nomenantsika izany fiadanana izany dia ny fandresena amin'ny fahafatesana, efa nataony mihoatra noho ny mpandresy isika, efa azontsika izany fiadanana izany. Ary dia mampahery anareo ny mpitandrina, ny vadin'ny mpitandrina, ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fahasa fanompoana, ny biraon'ny fiangonana, ny diakona any amin'ny sampana tsirairay avy amin'izany asany rano tompo izany, tsarovy mandrakariva fa manana fiadanana ianao. Ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy efa nomeny anao, efa ao anatinao, manana fifaliana, manana fahasahiana amin'izany fantatarana ny asany tompo izany.
Riavako malala rehetra amin'ny tompo. Isorantsika tokoa ny tompo noho ny amin'izany teny izany riavana. Fa raha ny zava-misy, iainanay any amin'ny poste d'évangélisation Jerena dia raha ny olona tsy matsiaro fa manana ny fiadanana, nandray fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy, dia tsy afaka manatanteraka izany asa famakiana lahy any an-toerana izany riavana. Raha ny toerana misy anay ny Jerena dia nandeha nivoaka aloha teto amin'ny toeram-panimanana, nirany ny tompo ho any amin'izany toerana izany. Tsy mbola fantatra, tsy mbola azonay eritreretina hoe manakory izany toerana izany. Fa dia izao ny mahagaga nefa dia ny fifaliana nomeny tompo aty anaty ka satroko, satrinay dia ny hoe andeha aingana hamonjy izany toerana izany. Rehefa tonga tany, inona ny zava-misy? Tena hoe tany hay izany satria tsy ny fodidrafitra asa tsy zarizary. Trano bozaka, planche, misy ireny tsy fantatra tsony de ny biby, karazany biby ao anatiny. Ny trano valim-piangonana moa de ohatran'ireny trano kisoa ireny raha fampitahana azy. Tena ratsy, tsy azo piatrana. Tonga ho tonga tany tena de mijery. Tena gagabe mihitsy. Nomboka ny fanompom-pivavahana tamin'ny alahady voalohany zay nandraisana anay, zay natongavana tao voalohany, inona ny zava-misy? Kristianina efatra no mandray anay mianakavy. Izay mianakavy nefa fito. Izanako efatra ary ny zandry ny vadiko ray, dia izay mivady. Izay indray no betsaka noho ny kristianina. Dia teo ariavana dia tena malahelo. Malahelo a ny fiangonana. Dia hoy izaho tamin'izareo hoe izaho tsy ala eto na manakory fa tsy maintsy mandresisika amin'ny zavatra rehetra matokisan'ny tompo ianareo fa izahay dia tsy ala eto. Raha olo-kafa izay riavana dia efa nitady lalana hoe ataoko aloha izay fitanany ty heritaona ity fa andeha hipitsika rehefa avy eo. Fa saingy ny fiadanan'ny tompo no mitoetra, ny fiadanan'ny tompo no inona dia mahery ny mpanompon'Andriamanitra. Izao raha nitovy riavana ankehitriny fa mandroso tokoa ny asa fitoriana filazantsara any satria mitombo ny isan'ny kristianina ary tafapetraka ny rafitra rehetra eo anivon'ny fiangonana. Izay amin'izao fotoana izao dia efa mba mahatratra any amin'ny 20 izay any ary tsy mitsahatra isan'ny alahady dia misy olona tonga foana, vahiny foana. Ona ny fombanainy moa miaraba vahiny, andala ianareo sa ia efa hiaraky mibavaka aminay ato? Zahay dia efa hiaraky mibavaka ato. Dia mitombo isany alahady izany isan'ny fiangonana zany riava. Izany zavatra mahafaly satria omeny tompo fandresenana isika rehefa manatanteraka izany asa fanompony izany. Ary ny mahafaly ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fandrosony ny asa fitoriana ifilazantsara. Fa raha ny fiainanay eo andavanandro kosa riavana nojerena dia tsapa azo raisina amin'ny tanana izany hoe fiadanana omeny tompo izany. Io Jesosy Kristy dia tena manome antsika fiadanam-po io. Zaho mare rehefa fiangonana mijery anahy dia ary pastera teo ohatra ny tsy tezitra mihitsiny, ohatra ny tsy tahitra mihitsy rehefa misy zavatra manjoa fa homeme foana. Zaho moa nao akory fanjarantsika mivavaka apetrakatsika amin'ny tompo dia ohatran'izay. Fa gagabe ry zareo, ninina zavatra miseho dia raisina ampitsikina ary amfifaliana trany no antantarana ny asa fanompoana izany riavana. Rehefa tsika nefa manompan'Andriamanitra amin'ny fahitsiana dia hita fa tena manampy tokoa io Andriamanitra io ary tena manampy tokoa io Jesosy Kristy io. Andriamanitra velona tokoa io fa tsy Andriamanitra maty, fa tena hitanao ny fombany fitantanany fiainan'ny mpanompo. Izahay raha ny fiainan'olo any Atsimany Jerena dia malaza moa izany hoe kere fatra hay ny sakafo hoanin'olo any maraina mangahazo maina, atoandro mangahazo maina, hariva mangahazo maina. Izay ny foto-tsakafony zareo any. Dia hoana hoana mahatonga an'zareo tsy ho dikalsifie amin'ity mangahazo ity? Fa tena mahagaga riavana. Fa zahay mba nanandrana tsy avy ray volana zay dia efa niala. Aleo tsika hihinam-bary ihany fa tsy zaka ty mangahazo ity. Dia ohatran'izay fa ny fiadanan'ny tompo na dia ho azy ny fahasairana ny toerana izay misy
Na de oaza ny fahasarana fiangonana satria izany fiangonana izany mbola malemy resaka ara-bola tsy afaka manampy anay dia mirotsaka trano koa nefa ny fitahiny tompo riavana fa omeny tompo izay karazana fanampy ivelomana ino izy nareo nanampiny tompo anay dia nomeny tompo asa kely izahay izay mifanentana amin'ny asa mampitandrina satria raha tsy manatanteraka izany dia tsisy hevitra mihitsy ny afana manatanteraka ny asa fanomponany satria tsy vita ny ara-panahy ihany io ary ny tompo tsy hanome mana idina ho azy avy any an-danitra fa tsy maintsy manao izay arak'izay azo atao ny mpitandrina ahafahany manatanteraka ny asa fanomponany tsy maintsy atao izay rehetra mahatamana ny mpitandrina mba hahafahany mitoetra ahafahany manatanteraka izany asa fanompony izany zay mahadimba manokatra ireny atao hoe milti servisy kely ireny manokatra anyireny izahay ary dia izany koa manafana mampivelatra ny asa fitorina filazantsara ahafahana mampivelatra ny fifandraisana amin'olona ary rehefa manokatra ny milti servisy izy a dia faliny betika manontolo raha tsy nisy anareo zahay pastera dia tena sahirana mihitsiny tena maharaha mihitsiny ndragnahary fa nagniraka anareo aminay atiky ny chef de servisy ny kômina sy ny mpiasampanjakana rehetra sy ny manerana ny betioky dia eo aminao ny manatanteraka ny asany rehetra ary dia misokana ny fifandraisany ary misy manantena izahay fa raha mbola mitoy ihany na mbola ho ihany ny fanirina hanatanteraka ny asa fanompoana raha mbola ao ny ilay fitiavana voalohany dia hanitatra ny ambahidany ny fitorina filazantsara amin'ny faritry betioka atsimoiny ary tsy hijanona ny mpanompon'andriamanitra fa anao arak'izay tratra ny aina isiny fjikem any amin'ny isakomina sy ny fokontany rehetra riavana koa amin'izany indrina riavana no anisany hitadiavanay ny fanampiana avy aty aminareo izay mianakavy dia mihinambara sy loka ihany sanandro fa saingy ny asa mafy dia mafy da tsika fa mamakilay izahay miezaka manitatra ny fiangonana nambany vohitra iarahantsika malala nefa fa niasandalo dia tena mahafana mihitsy ny anatoerana any zao misy mpitandrina loteranina impiry tratra ny dalo tratra ny jiolay dia veratra amin'ny roby ny veratra amin'ny vola hatramin'ny telefona fa isorana tompo nefa fa ny tena tsy mbola tratran'izany izay ma rehefa mandeha mitory makany ambany vohitra de reny bisikileta reny no entina nefa ny lalanany fasika mandeha kelana de midina mandeha kelana de midina fa raha sanatrika anao midina iny tandrefa ny fasika iny no hofanena amidalo de eo anao de raisy potsiny eo ry avany da tsika araka izany fa tsy ho vita ny resaka ara-panahy ihany hoe tena matanjaka ara-pinoana ka handeza ho ary fa ilaina koa ry avana ny fampitaovana amin'izany asa fitoriana filazantsara izany koa amin'izany indrina no angatana ifanampiana ateo anivo ny fiangonana FJKM amparibe famonjena hoe ny fanampianareo anay ny fanampianareo anay mianakavy dia fanomezanareo hery lehibe ho anay sady ho amin'izany asa fitoriana filazantsara izany ary efa fandraisanao anjara amin'ny asa fitoriana filazantsara any faritra atsimo izany indrindra eo amin'ny distrikany betioka atsimo koa dia mahereza ry avaka malala rehetra amin'ny tompo amin'ny asa fanompoana fa ny fiadanan'i jesosy kristy io dia efa nomenantsika io fa ny olona manompan'andriamanitra dia manana fiadanana fiadanam-po fiadanam-panahy fiadanana amin'ny zavatra rehetra fa ny olona tsy manompan'andriamanitra kosa nefa ry avana dia tsy mamanana izany fiadanana izany fa olana mandrakariva ao amin'ny fiainany ary tsy mba mahita izany fiadanam-po izany faharoa ry avako maniraka ny fiangonany tompo ka manome azy ny fahefana manome fahefana ny tompo eto izay maniraka ny fiangonana arak'izay hitantsika eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza na elokiza no avelanareo dia voavela izany ary naniza naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany jesosy tompo nanisy fofonaina avy nandresiny fahafatesana ny tompo niseho tamin'ny mpianatra jesosy dia nitsoka fofonaina tamin'ireto mpianatra ireto manambara inona ma zany ry avana manome manambara izany fa jesosy tompo dia mitondra fahariana vaovao ho an'ny mpianatra indray hitatsika fa andriamanitra rehefa nahary ny olombelona tamin'ny alalan' inona moa vovotany tamin'ny lalan'ny vovoka tamin'ny alalan'ny tany avy eo nasian'andriamanitra fofonaina iny dia lasa velona amin'izay tahaka izany mihitsy no asa ataon'i jesosy tompo eto satria ireto mpianatra reo dia toany olona maty izy ireo ka nasiany fofonaina mba ho velona dia manana fiainana dia velona de fianana mandrakizay izany riavana ary ia Jesosy dia manao hoe raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavely izany ny hoe raiso ny fanahy masina dia tsy mbola tanteraka eto akory ny fandraisan'ny fiangonana na ny mpino izany fanahy masina izany satria tsy mbola niakatra tany amin'ny voninahiny tompo fa rehefa niakatra kosa ny tompo tonga ny pentekosta izay avy tanteraka ny fandraisan'ny fiangonana ny fanahy masina ho amin'ny fahafenoana ary ny faharina vaovao izay ataony Jesosy eto dia milaza sady ny amin'ny asan'ny fanahy masina io fanahy masina io no mpanavao antsika io no mpanome aina antsika io no mpanome antsika fiainam-baovao izany asan'ny fanahy masina izany ary eto amin'izay ambaran'i Jesosy amin'ny 5:20 na elokiza no avelanareo dia voavela izany ny fahefana omen'ny tompony fiangonana eto dia fahefana amin'ny hamela heloka fahefana famelan-keloka izany fahefana famelan-keloka izany fahefana lehibe omen'ny tompo ny fiangonana omen'i Jesosy ho an'izay rehetra mino azy satria ny mpianatra rehetra no teneniny eto hoe na elokiza no avelanareo dia voavela izany Jesosy tompo ry havana rehefa maniraka izy tsy hoe maniraka fotsiny fa manome fahefana ny olony izy manome fahefana ny hirany izy ho amin'izany famelan-keloka izany ary rehefa manome fahefana ny tompo dia ampiasain'ny fiangonana arak'izay nanomezana azy izany fahefana izany fa tsy hoe kory efa nomenay ity fahefana ity ka hoentiko amin'izay anaovako azy fa ampiasaina arak'izay nandidiny Jesosy izany fahefana famelan-keloka izany aoana mariavana ampiasaintsika izany fahefana famelan-keloka izany io dia ny fitoriana ny filazantsara ihany tsy maintsy mitory filazantsara isika io fitoriana ny filazantsara io no mahatonga ny olona hibebaka hanatina an'i Kristy ary rehefa manatina an'i Kristy ny olona anankiray manaiky atao batisa dia voavela ny heriny eo ny eo ihany voasasa ny fahotany rehetra izany no fahefana omen'ny tompo ny fiangonana ary ny fiangonana rery ihany manana an'izany fa tsy ho hitantsika any amin'ny kommunina na any amin'ny sehatra asa samihafa fa ny fiangonana rery ihany no manana fahefana izany famelan-keloka izany tsika zay raha vatan'andrety eo ny amin'ny teny famelan-keloka dia eo ny eo ny tompo mamela ny olontsika satria isika mandray izany teny famelan-keloka izany Jesosy manome fahefana antsika fiangonana hamela heloka amin'ny alalan'ny asa fitoriana filazantsara no hatanteraka izany fitoriana amin'ny famelan-keloka izany andraisan'olona izany famelan-keloka izany fa tsy hoe akory ianao nanao ratsy any tsy avelaka anao hatrehetra an-danitra ka manomboka eto an-tany ka hatrany an-danitra misy olona manao lazy miteny an'izany satria nanao ratsy azy ono ilay olona tsy dia amin'izay akory ny fampiasana ilay fahefana fa amin'ny alalan'ny fitoriantsika filazantsara isika tsirairay avy eo raha mibebaka ilay olona manatona ny tompo dia omeny fiangonana azy izany famelan-keloka izany amin'ny lalan'ny fandraisany sakramentany batisa sy sakramentany fanasan'ny tompo izay toriny fiangonana ireny ryavako raha ny zava-misy any abetioka tsy mipory avany jerena dia mahagaga ihany fa misy fiangonana tsy fantatro izy io na tena hoe em eglize episkopaly malagasy na anglikana hafa fa ny zavatra entiny ampiasaina hahazony olona dia fanomezan-javatra tamin'ny siklona teo dia natonga fanampina be dehibe zareo vary vola de iny vary sy vola iny no ividiananle olona raha misy zany olona manaiky ho birao ny fiangonana hitaritarika ao amin'ny fiangonana sy ho tonga kristianna de mahazo vary gony ray ny lohandohany ary ny ankoatran'izay mahazo tapany sy mahazo kapoka 20 satria ny olona any mahantra zarabenle olona misy an'izay de eo ny eo ihany izy mandray lisitra hoe ianao dia mandray lisitra ny kristianna de ohatran'izany fomba fiady ny sasany any amin'ny faritra tsimo iny ary ny olona manaiky atao batisa amin'izay koa dia mbola omeny vola hoe mahazo vola ohatran'izao hitantsika arak'izany ry havana fa izany natao hoe fitoriana famelan-keloka tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ny olona mitory filazantsara amin'ny alalan'ny fanomezan-javatra fa isika evitsikema kosa dia miezaka izahay manao fampianarana mandresy lahatra ny hevitra rehetra tonga ny olona hanaiky an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ary ny lalan'ny fitoriana filazantsara ihany no isitomana ny olona utunga hanolo tena ho antopo ary hanovana azy ibatisa riavako malala rehetra mitompo nomenitompo fahefana tokoa isika amin'izany asa fitoriana filazantsara izany nomenitompo fahefana tokoa isika amin'izany famelan-keloka izany aoka ampiasantsika araky tokony ho izy izany fitoriana ny famelan-keloka izany riavana koa dia niafatra ho antsika rehetra riavana dia izao hoe mahereza amin'ny asa fanompoana rehetra ilay jesosy kristy izay efa naniraka antsika dia manome antsika ny fiadanana ary io jesosy kristy izay efa naniraka antsika io dia manome antsika fahefana io tompo io ary ny fahefana izay omeny tompo antsika dia aoka ampiasantsika araky tokony ho izy andeha antsika hampiasa izay rehetra nomeny tompo antsika mba ho fampandrosoana ny hafa ho fampandrosoana ny fiangonana ary hanotomana izao tontolo izao ho amin'i jesosy kristy hahazoany famelan-keloka ko manaova zava-dehibe zany asa fitoriana filazantsara izany dia ho an'andriamanitra rery ny voninahitra fa ny fiadanany kosa hitoetra aminareo tsirairay avy amena.